Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević i pozdravljam vas na početku emisije u kojoj ćemo govoriti o proslavi 20. obljetnice smrti sluge Božjega fra Ivana Perana. Naime, u samostanu navještenja Marijina na otočiću Košljunu u polovinom rujna mjeseca proslavljene su dvije značajne svečanosti za Franjevačku provinciju Svetoga Jeronima u Dalmaciji i Istri, 20. obljetnica smrti sluge Božjega fra Ive Perana te 300. obljetnica od Cvjetnice 1723. godine, kada je prema predaji Krist na križu zaplakao pred prisutnom braćom Franjevcima na Košljunu te davne godine. Fra Ivana Perana poznaju mnogi. Rođen je 1920. godine u Kaštel Starome, a umro je u Splitu 2003. godine. Tadašnje vlasti 1947. godine osudile su ga na smrt strijeljanjem. U ono vrijeme kada se klanjalo ideologiji, fra Ivan Peran je optužen da je neprijatelj i rušitelj sustava, neprijatelj naroda i biva osuđen na smrt strijeljanjem. U presudi je navedeno da je fra Ivan Peran intelektualni vođa zločinačke skupine i neprijatelj narodne vlasti, a stavljene su mu na teret izjave da je Stepinac osuđen bez dokaza i da će propasti svaka vlast koja se borila ili će se boriti protiv crkve. U dijelu zatvorskih zapisa fra Ivan Peran piše o svom razmišljanju očekujući strijeljanje. Ustaću i reći, živio Krist kralj, pucajte, ja sam nevin, i nakon žalbe fra Peranu je smrtna kazna preinačena u petogodišnju robiju i prisilan rad. Zbog svoje spremnosti da zbog Krista izgubi život, Rim je dopustio da se za njega otvori postupak za beatifikaciju. Biskupijski postupak, koji je vođen u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, službeno je otvoren u ožujku 2011. godine, a zaključen u listopadu 2021. godine, nakon čega je sva službena dokumentacija postupka prenesena u Rim, gdje se nastavlja proučavanje svih prikupljenih spisa. Fra Ivan Peran je umro 2003. godine na blagdan uzvišenja Svetoga križa, zbog čega se prva subota nakon blagdana uzima kao dan obilježavanja njegovog prelaska u nebo. Godišnja obljetnica bila je obogaćena procesijom na čelu koje je bilo čudotvorno košljunsko raspelo, čime se obilježava 300. obljetnica čuda koje se dogodilo na Košljunu kada je na Cvjetnicu 1723. godine Isus sto križa proplakao, a ispod trnove krune počeo mu je izbijati znoj. Misno slavlje predvodio je fra Domagoj Runje, a prethodila mu je procesija s čudotvornim raspelom.
Thank you.
Otočić Košljun nalazi se u zagrljaju otoka Krka, točnije u Puntarskoj dragi između Punta i grada Krka. Površina je njegova malena, ima svega 6 hektara, obalu dužine 1075 metara, a najviša mu je točka tek 6 metara iznad mora. Na Košljunu žive Franjevci, Franjevački samostan, tamo se nalazi od 1447. godine, još za vrijeme Rimljana na Košljunu se nalazila utvrda Vila Rustika Ljetnikovac, po kojoj je Košljun dobio ime. U 11. stoljeću na Košljunu dolaze Benediktinci, a knezovi Frankopani u napušteni benediktinski samostan u 15. stoljeću pozivaju Franjevce koji su od tada stalni stanovnici otočića. Franjevci su s otočanima dijelili burnu krčku povijest, a njihova etnografska zbirka vrlo je zanimljiva i otkriva puno toga o životu otoka i njegovih stanovnika.
Fra Ivo Peran bio je vrlo radostan čovjek, glazbenik, raspjevan čovjek, ali radostan u svakome pogledu, kazao je za naš radio fra Bernardin Škunca, koji ga je osobno poznavao i koji je voditelj postupka beatifikacije fra Ive Perana. On nas u nastavku emisije upoznaje sa životom i radom tog istaknutog fratra.
Znakovita je to osoba. Ja bih rekao da je to osoba sveta života za naše vrijeme, da je pun vječnih vrednota, ali na način koji tako dodiruje naše vrijeme. Želio bih kazati da je taj čovjek koji je po Božjem daru bio nadaren svojim osobitim karizmama, da je zapravo već u djetinjstvu pokazao ono što bismo rekli note ili crte ili biljege koji će ga krasiti kroz cijeli život. Promatram ga i želim to reći slušateljima Radio Marije, promatram ga kao dječaka, vedra dječaka, vesela, očito već iz najranije dobi športski orijentiran noga, ali športski ne samo u onom smislu golog športa, nego kao čovjeka odlučna karaktera koji će razviti svoj život kroz tonove koje je pokazivao već u djetinjstvu. Potječe iz obitelji Ivana i Nediljke rođene Pilić, Ivana Perana, dakako, čestite kršćanske, duboko kršćanske obitelji koja je u kući stvarala prvu školu vjere. On je uz još 3 sestre rastao u toj obitelji, najstarije dijete u obitelji i mlađim sestrama je bio sve do kraja života uzor i blizak član obitelji. Majka puna vjere, jedna divna osoba i otac, jedan predan čovjek obitelji, po sebi po zvanju trgovac, ali onaj pošteni trgovac. U kući se njegovalo kršćanstvo na jedan poseban način, ali se njegovalo i domoljublje. U onom kontekstu u kojemu je fra Ivan rođen, a to je 1920. pa kasnije njegovo djetinjstvo i dalje. To su dinamične i u kontekstu ondašnje Jugoslavije, kada je osobito bilo snažno djelovanje Stjepana Radića, kada se i u ovim Kaštelima jako osjećala ta želja da se sačuva kršćanski i hrvatski identitet u onom najpozitivnijem smislu, nikada u nacionalističkom, nikada protiv nekoga, nego samo u smislu očuvanja svoga vlastnog identiteta narodnog, u kojemu je vjera, kršćanska vjera, katolička vjera bila odgojiteljicom, ne voditeljicom politike, nego odgojiteljicom naroda. E dobro, i taj Fra Ivan u djetinstvu razvija neke note, neke crte, neke biljege svoje budućnosti, a ta je, ajmo reći, ja bih rekao na prvom mjestu, neka igračka ponesenost. Volio je igru. Volio je odmah od malena, od 4-5 godina, volio je nogomet osobito, volio je ajduka, kako se to onda zvalo, ovaj splitski klub, bio je ponesen igrom i to će ostati trajna konstanta u njegovu životu, sve tako red do kraja. Volit će sport, volit će i sam igru nogometa i drugih igara, ali tu posebno. To će ostati, ali uvijek će to biti mjesto kroz koje će on protezati svoju duhovnu crtu. Drugo što je jako volio odmah iz ranog djetinjstva jeste osjećaj ljubav prema glazbi. Bio je nadaren glazbeno, pa je već i u ondašnjem društvu, seoskom društvu, sudjelovao kao dječak, kao mali dječak u glazbi na način dječaka, tako da je bio vrlo omiljen u tom smislu, je pokazivao već iz rana taj osjećaj za glazbu, a ponijela ga je i liturgijska glazba već iz malena, pamti božićne pjesme iz najranijeg djetinjstva i hod po selu pjevajući božićne pjesme, pamti osobito Veliki tjedan, Tužaljke Jeremije proroka, čitanja, štenja i tako dalje. To mu je sve iz djetinjstva preraslo kasnije u jedan zanosni oblik življenja sa crkvenom glazbom. Dakle, iz djetinjstva je već pokazivao ono što će kasnije biti. On je pokazivao već i u ranom djetinjstvu želju za duhovnim zvanjem, ali na ovaj jedan način kroz igru, kroz pjevanje, što je sve znakovito za čitav njegov kasni život. No, htio bih reći da je ta želja za duhovnim zvanjem već bila nazočna u najranijoj dobi, jer je već u 7. i 8. godini od mame i od sestara, podržan jako od sestara, napravio u hodniku ispred kuhinje, napravio je na malom stoliću oltarić sa svim malim kaležom, sa svijećama malim, sa... Molio je majku kao u 7. i 8. godini da mu napravi misnicu od kartona. I on je tako bi priredio misno slavlje na tom kućnom oltariću. Mama je to sve oduševljenjem prihvaćala, podržavala i prepoznavala u njemu ono što je ona vjerojatno i sama željela da u njemu vidi budućeg svećenika. Htio bih reći kako se već u djetinjstvu zapravo vidjelo naznake onoga što će on kasnije biti. Zatim htio bih kazati kako je u svemu tome rastao kasnije u formaciji i kroz Badiju u klasičnoj gimnaziji. Na Badiji je prošao svoje klasično obrazovanje niže gimnazije, potom u Dubrovniku višu klasičnu gimnaziju i onda je krenuo putem Franjevaštva u novicijatu na Košljunu. Intonirala se ta franjevačka nota kao da je po daru Božjem obdaren smislom za igru, za glazbu, obdaren darom vještine pisanja, pa i jaki pjesnički dar, kao da se našao u najsretnijoj okolini Franje Asiškoga, koji je, mogli bismo kazati, čovjek koji je volio igru, to je poznato, ondašnju igru i ondašnji oblici, koji je volio glazbu i koji je volio pjesništvo, poznat je, ostao je, ali u svemu kasnije, kako on kaže, pak poslije obraćenja, dao posvetnu, uzvišenu svetu notu do mističnosti. Tu se našao Fra Ivo i u tome rastao i htio bih reći Kako je sve to izraslo kasnije u čudesne plodove kod fra Ive, bilo u glazbi, bilo u pjesništvu, u pisanju, napisao je oko 100 recitala. Dakle, to su male dramske igre, neke su objavljene, ali ono što je naišlo odigraće presudnu ulogu u čitavu njegovu životu. Nakon formacije, nakon novicijata, nakon svečanih zavjeta, nakon završene teologije, baš u Splitu, iako je studirao i u Dubrovniku i ovdje u Splitu, ovdje je diplomirao, nakon prezbiterata svećeništva i mlade mise, on je pozvan baš ovdje u Splitu u Jugoslavensku narodnu armiju.
Godina 1946. obilježila ga je kada je vojni sud tadašnje INA osudio ga na smrt. Čekajući izvršenje smrtne kazne, postao je novi čovjek, buknuo je njegov redovnički poziv, pjevao je gregorijanske napjeve i molio za svoje neprijatelje. U dijelu zatvorskih zapisa fra Ivana Perana on piše o svojem razmišljanju očekujući streljanje. Ustaću i reći, živio Krist kralj, pucajte, ja sam nevin.
To je bila 1946. u jesen i dobro, jako je on već bio zakašnjeli vojnik, jer u prijašnjem sistemu ovi kandidati za svećeništvo nisu bili obligirani na vojnu službu. Komunistička vlast je to dokinula, on je pozvan u vojsku, otišao u vojsku, ali uvijek u jednoj otvorenosti, u jednom zanosu vjere, želio je kazivati, pokazivati sebe onakav kakav jest. I takav je bio u ondašnjoj vojsci, koja je bila degradacija zapravo čovjeka koji je bio zapravo samo predmet poslušnika, koji su morali odredbe i sve usmjerenje ondašnje komunističke vladavine usađivati i okretati u glavama vojnika. On je pak, osobito u takozvanim časovima nastave, jeli, znao govoriti iskreno i braniti vjeru, braniti načela, a bio je vrlo nadaren, bio je i čovjek znanja. U ondašnjim vremenima to je bilo svakako na način da je mogao kazati pred oficirima koji su bili najčešće needucirani ljudi, nezavršenih škola, ali su bili partijski vjerni, mogao je parirati na njihova izlaganja, pa se tako dogodilo, odmah su uočili da ovaj drugačije govori. A osim toga, to su godine velikih napetosti između katoličke crkve i vlasti. Odmah je počela pažnja, počela je udba, vojna udba, pratiti fra Ivu i on je ubrzo, nakon nekoliko mjeseci, optužen zajedno sa tobožnjom grupom da želi rušiti državu. Ništa manje nego jedan jednostavan, zanosan Franjevac, pun žara za vjeru i za Krista, imao je srušiti državu. I dogodila se eto ovaj optužba u kojoj je sve namješteno, u kojoj u obrani fra Ivo i dalje nastupa hrabro, istinito, između ostaloga evocira u toj obrani, jer su mu postavljali ta pitanja o našem velikom Alojziju Stepincu, kardinalu Stepincu, nadbiskupu zagrebačkom, a on da kako smatra, to izjavljuje u svojem sjajnom dijelu S Kristom i usmrte, to su osuđenički i zatvorski dnevnici, u kojemu hrabro, istinito brani veličinu Alojzija Stepinca, što je skandalozno bilo u javnosti onda reći. Mi to danas i ne možemo zamisliti, jer nam je slika razjašnjena, razbistrena, mi sad to drugačije doživljamo. Ali onda biti hrabar i reći takve riječi na račun kardinala Stepinca ili na račun krimena strašnog, ubojstva Franjevaca na Širokom Brijegu, naš fraj Ivan Peran hrabro govori zapravo o namještaljkama i strašnom ubojstvu čestitih fratara. Dobro, i rezultat je kakav je bio poznat, osuda na smrt strijeljanjem sa zločinačkom grupom koja je htjela rušiti državu. Na suđenju su se pokazali ti svjedoci koji su podržali sistem i osudu sistema i kažu evo, ovi svjedoče, a fra Ivo pita jednog, drugog, trećeg, četvrtog svjedoka, jesmo li se mi ikad vidjeli do sada? Dakle, svjedoci nagovoreni, prisiljeni, došli su, a da se nikada nisu ni vidjeli, da svjedoče protiv njega, da je govorio to i to, a da se nikad nisu ni vidjeli. Takav je to bio strašan zločin. Naravno, taj događaj osude na smrt, to je značilo doista bit će pogubljen. I to je ono što se smatra u njegovu čitavu životu točkom koja je učvrstila sve dobro u njemu do snage da je to bilo jedan put i zauvijek, pa ako je potrebno s Kristom i u smrt. Taj događaj, dakle, spada u bez sumnje najvažnije događaje fra Ivane života. Kazna je bila toliko bezumna, osuda na smrt, da je Vrhovni sud u Beogradu, jer je suđen u Ljubljani, izmijenio kaznu. Koliko su njegovi roditelji, majka, otac, sestre, pretrpjeli, to su neizmjerne patnje bile. On sve to svjedoči i opisuje u tim svojim sjećanjima. To je djelo koje apsolutno zaslužuje svaku pažnju. E dobro, ali time sam želio istaknuti veličinu duha i veličinu vjere, snagu vjere fra Ivana Perana. I ta vjera je od tada tako snažno rasla da je u čitavom kasnijem njegovom životu sve dobilo dodatnu snažnu dimenziju Isusa Krista i Blažne Gospe i svetaca, pa je sve pretakao u sve oblike svojega djelovanja.
Nakon žalbe, fra Peranu je smrtna kazna preinačena u petogodišnju robiju i prisilan rad. Provokacije su pokazale fra Ivanovu duhovnu snagu, a u duši provokatora ostao je pokajnički osjećaj i neizbrisiva slika jedne jake duše. Upravo to praštanje spada u herojski svetački čin čovjeka. Nakon pomilovanja odslužio je petogodišnju kaznu prisilnog rada i tada počinje njegov ozbiljan put ka svetosti, kazu između ostaloga fra Bernardin. Do potankosti je proučen fra Ivanov život u svem rasponu njegova djelovanja i življenja u kršćanskim, redovničkim i svećeničkim krepostima.
A od oblika njegova djelovanja možemo istaknuti osobito njegov odgojiteljski rad i njegov glazbeni rad. Odgojiteljski rad zato jer je bio dugogodišnji odgojitelj novaka ili magister novaka i u tome davao čitavoga sebe. I to preko oblika koji su po mojem mišljenju i po njegovom velikom uvjerenju bili i autentični, pa i suvremeni, jer je u odgoj ondašnjih novaka unosio, ja sam bio u prvoj generaciji njegovih novaka, bilo nas je 8, on je prenosio nama sav taj žar za Krista, za crkvu, za vjeru, za kršćanske vrednote, ali on je unosio u nas i vedrinu prema životu, recimo u bavljenju sportom, u putovanjima uvijek želio je da svjedočimo i u habitu i onda kao mladi fratri, da budemo doista poziv svima oko sebe po uzoru svetoga Franje. Kao odgojitelj je davao sebe i kroz glazbu, odgoj za bogoslužje bila je prva crta njegova odgoja, a u bogoslužju je osobito volio njegovati glazbu, on i jest zapravo crkveni glazbenik i u tom smislu ostavio je velikoga traga. Nije uvijek naišao kod novaka na dobar odgovor. Zašto? Jer je bio, koliko god je bio otvoren, koliko god je bio, da tako kažem, moderan u svojem obliku odgajanja, on je bio i neobično strog. Dakle, on je imao tu jasnu spoznaju što je to redovnik, što je to franjevac, što je to svećenik koji smo imali postati. I on je u tom smislu bio vrlo zahtjevan. Zato nije uvijek imao odgovor u odgajanika. Naravno, i kako je to bivalo i kako to biva, mnogi su pozvani, ali nisu svi odabrani. Tako je i u tom procesu su neki napuštali pred tim njegovim stavom biti posve. Ono, biti posve za svoj poziv, biti autentičar. Mnogi su odustajali i htio bih ovdje izraziti da je taj čovjek velike životne radosti i u najtežim trenucima i u času osude na smrt, on je pjevao u samici bogoslužne pjesme koje je znao na pamet. Slavio Boga. Ali htio bih reći kako je taj čovjek proživljavao najteže boli, nisu bile ove što su ga drugi osuđivali na smrt i druge poteškoće, nego najteža bol mu je bila odustajanje kandidata od velikog poziva na redovništvo i svećeništvo. To ga je doista jako boljelo. Ali on nikad nije uzmicao pred važnim, bitnim zahtjevima toga poziva. Pa hvala Bogu, ko može, neka nastavi. Tko ne može, neka pođe. Htio sam izraziti tu bol. To spada u cjelovitoj slici Fra Ive Perana, najveća bol, dakle nevjernost pozivu redovničkom i svećeničkom. Jedan od drugih oblika koji resi tog čovjeka, ja ću opet reći, za naše vrijeme, modernog, ali uvijek autentičnog, je propovjedanje, navještaj na njegovim putovanjima, navještaj koji je on pokazivao u autostopu. Dakle, ostao je, mogli bismo reći, upamćen kao fratar uvijek u habitu, koji je želio, svjesno je želio putovati autostopom. Mogao je poći autobusnim linijama i naravno da je i tako išao, ali želio je susretati ljude svih boja i rasa i svjetonazora. I taj autostop predstavlja jedan takav trag koji je on zapisao u svojim dnevnicima. Dakle, pored činjenice da je volio pisati, da je znao pisati, da se znao i književno izražavati, da je volio pisati i stihove i recitale i dramske tekstove i tako dalje, on je pisao i dnevnik u trajanju od 30 godina. I u tim dnevnicima imamo čudesnih zapisa o njegovom autostopu. Naime, u tom autostopu, kako narav stvari sama sugerira, on je susretao ljude različitih svjetonazora, vjera, nacija, a služio se s lakoćom na više jezika, čak na desetak jezika. I zato mu nikad nije bio problem susresti bilo kojega koji je išao autom, a budući da je djelovao autentično u onom svojem siromašnom habitu, najčešće i u bosih nogu, u sandalama, ljudi su ga rado uzimali u auto i odmah je sa svim ljudima uspostavljao kontakt, što je zapisao u svojim memoarima. Susretao je ljude koji su bili protivni vjeri, a u razgovorima uspostavili tako divne kontakte i kojima je on kasnije, koje je nastavljao i od njih pretvarao zapravo jedan novi odnos i ljude osvajao do mjere da bi se moglo Fra Ivu Perana nazvati, ako neko će bude proglašen svetim, zaštitnikom autostopista, svih ljudi, sa svim ljudima dobre volje, i ta nota ostaje toliko značajna da je Fra Bonaventura Duda, slavni Franjevac, na sprovodu Fra Ive Perana, bili su bliski, ne slučajno, bili su bliski. Fra Bonaventura je kazao: smatram Fra Ivu Perana najznačajnijim Franjevcem u Hrvata u ovom času. U mnogim oblicima, u glazbi, u svojoj poznatoj emisiji i u drugim kompozicijama, ali zatim i u njegovom autostopu, u njegovoj blizini s ljudima. Dakle, čovjek koji je posve predan, dao je svoj život i zato kad dođe vrijeme zastupam da počne proces za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Evo, da kako da bi se iz Fra Ivina života moglo donijeti i druge značajne naglaske koje ovdje ne možemo zbog dužine vremena iznositi, ali govor o njegovoj glazbi, govor o njegovoj službi, recimo vođenja turista, osobito na Košljinu gdje je najduže živio, spada također u oblike evangelizacije. I na kraju da zaključim, u svim tim crtama svojega djelovanja koje je pokazivao već u djetinjstvu, a u životu ih razvio kroz notu svetosti. Ta nota svetosti, to je ono što je njega činilo i ostavilo svjedokom do dana današnjega, se pokazivala i utakmici koju je on igrao sa mlađima od sebe, i u svojoj 50. i u svojoj 60. godini. Uvijek je imao cilj igrati, volio igrati, ali volio je kroz igru očitovati Božje darove i uspostavljati u igri one naglaske koji su i u humanom i u kršćanskom smislu zapravo vježba duha. U tom smislu valja reći da mi u ovoj 100. obljetnici imamo pred sobom, ja ću reći, nadam se da nisam neobjektivan, ja ću reći da imamo primjer jednog od najzanimljivijih svetih osoba u našoj crkvi po svojim crtama, karakteristikama koje su simpatične i koje ostavljaju zapravo trag jedne svetosti posve neobične, ali uvijek i potpuno autentične u Kristu i u katoličkoj crkvi.
Mnogi su se divili fra Ivanovu duhovnom držanju i svjedočili o njegovim duhovnim vrlinama. I za kraj donosimo što je kazao u prilici otvaranja postupka za proglašenje fra Ivana blaženim i svetim u Kaštel Starome 2011. godine.
Onda splitsko-makarski nadbiskup, danas nadbiskup u miru, monsignor Marin Barišić.
Naš Ivo, to je život optimizma i darovanosti Bogu. Gospodin je izdubio duboki bunar u njegovu srcu. Iz tog bunara izvirala je radost, život, izlazila je pjesma, izlazila je jedna trajna liturgija. I zato nikakvo čudo da iz njegove vibracije u predanosti Bogu, predanosti bližnjima prema čovjeku, iz njegove začuđenosti pred svakim životom i cvijeta i ptice u onom duhu svetoga Franje, izišla divna, skladna takozvana Peranova misa. Pjevajmo je svi od sjevera do juga, istoka i zapada, vjerujem da je to najduhovnija liturgijska misa koja je kod nas komponirana. I danas Ivo želi dotrčati nama, a trčao je za nas kroz čitav život, da bi rekao svojoj braći, kaštelanima, svojoj braći redovnicima i svima nama u Hrvatskoj crkvi. Braćo, u ime tolikih mučenika, svetaca, znanih i neznanih, ne budite stranci u ovome životu, ne dopustite da vam On, Isus Krist, Sin Boži koji je radi nas, postane čovjekom, postane stranac. Da se klanjamo nečemu drugome, da vidimo svoj život površno u ovim materijalnim svakodnevnim potrebama. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija povodom obilježavanja 100. godine rođenja fra Ivana Perana. Ja sam urednica emisije Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama, lijepo vas pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.
Tajnica postupka za proglašenje blaženim fra Ive Perana, Renata Jukić, svjedoči kako radeći na prikupljanju podataka o fra Ivi Peranu, i na njegovoj pisanoj ostavštini i svjedočanstvu mnogih vjernika ostavlja duboki trag u njezinom životu i, kako kaže, sav trud je premal prema želji da to bogatstvo prenese mnogima kako bi bolje upoznali fra Ivu i mijenjali svoje živote.
Ja stvarno mogu biti Bogu zahvalna za ovo vrijeme koje ja imam u ovome uredu, prije svega jer upoznajem jednu osobu koja je iznimnih kvaliteta. Dakle, to je osoba kakva bi ja osobno želila biti, dakle, sa svim onim pozitivnim karakteristikama, sa vrlinama. Evo, kroz sve te rukopisne ostavštine fra Ivana Perana, ja mogu reći da zapravo meni konstantno traju duhovne vježbe. Evo, to kao prvo. Ta osoba Ivana Perana puno toga me naučila, još uvijek me uči, a ono što je najbitnije, nekako baš ako čitajući te njegove dnevnike, zapravo konstantno traje jedan ispit savjesti. On je dosta toga pisao što je osobno doživljavao, a što nije prelazilo njemu preko jezika, dakle nije se baš pretjerano otvarao ljudima u smislu nekakvih osobnih doživljaja, ali te osobne doživljaje stavljao u svoj dnevnik i ja ih evo imam priliku vidjeti, dakle stvari koje on drugima nije rekao ja znam. To mi je recimo jedna onako baš mogla bi reći velika stvar da ti o osobi za koju se sada pokrenuo postupak za beatifikaciju, znaš daleko više nego ljudi sa kojima je on kroz desetke godina živio u samostanu. Druga stvar što me oduševljava kod njega, to je njegov način prihvaćanja ljudi, prihvaćanja situacija. Znači, situacija ili osoba, bez obzira koliko neugodni bili, on je uvijek nekako prilazio otvorena srca. I uvijek je pronalazio razloge zbog čega recimo neka osoba se tako ponaša. Nikad nije odnosio se prema osobi sa ljutnjom, sa nekakvim prigovaranjem, kritiziranjem, nego uvijek na način ono kao siroti moj brat ili sirota moja sestra, mora biti da se stvarno nešto teško dogodilo, ko zna kakav križ nosi. Znači uvijek je nekako pronalazio opravdanja za postupak drugih prema njemu ili prema nekakvim XY osobama. A kroz cijelo to vrijeme, dakle, čitanja, to je jedan takav duh radosti. To je jedan duh, ono, ma ja jednostavno ne znam uopće kako bi to riječima ljudima prenijela. To je osoba koja je toliko volila prirodu, koja je volila život, koja je bila puna vedrine, koja je toliko htjela svim uljepšati život.
A u zagovor fra Ive mogu se utjecati, kako kaže...
Apsolutno svi. Apsolutno svi, zato što je bio čovjek srca i imao jako osjetljivo srce na ljude koji pate, na ljude koji su bolesni. Znao bi tako u prolazu čuti da je neko bolestan i tako, pa on bi se sažalio, pa kao ne brinite se, ja ću se pomoliti za vas i tako. Znao je sa ljudima moliti, ili bi ljudi došli kod njega na košljun i zamolili bi ga za molitvu, dakle za ozdravljenje ili za nekakvu obiteljsku situaciju ili tako. Neslužbeno dvije osobe imaju koje su imale problema sa srcem, koje su se utekle njemu u molitvi i koje kažu da nakon te molitve da se stanje popravilo. To naravno još uvijek nije službeno, to je neslužbeno, ali evo recimo u svakom slučaju sada je bitno moliti se po njegovom zagovoru, jer to je sad ona stvar koja je bitna za postupak. Dakle, potrebno je svjedočanstvo da se dogodilo čudo ozdravljenja ili eventualno nekakvo, ne znam, nazovimo ga tehničko čudo kao što je bilo kod Marije Petković, znači ono sa podmornicom. Eto recimo, dakle, ono ili tako ozdravljenje ili nešto što nije jednostavno moguće da se dogodi ljudskim snagama. Evo, ja želim da svi slušatelji Radio Splita koji slušaju ovu emisiju, kad imaju nekakav problem, nekakvu bolest ili situaciju, jednostavno evo zamolite zagovor sluge Božjega fra Ivana Perana. Mnogi od vas ćete se vjerojatno iznenaditi, to čvrsto vjerujem. Iznenadili su se oni koji su se najmanje nadali ikakvoj pomoći, pa tako vjerujem da bit će uslišanja ukoliko neko od vas uistinu bude dobar svjedok za ovu stvar, može se obratiti nam u vicepostulaturi u Poljudu, dakle, jer to je ono sljedeći onda stupanj, dakle, ukoliko se dogodi ozdravljenje za koje medicina nema odgovora kako se to dogodilo, znači medicinski nije moguće, e, ta je osoba onda prava za nas.
Kriste, smiluj se.
Poštovani slušatelji, bila je to emisija u kojoj smo govorili o proslavi 20. obljetnice smrti sluge Božjega fra Ivana Perana. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam, shvaljen Isus i Marija.